Kopš Krievijas nepamatotā iebrukuma un uzsāktā kara Ukrainā, Latvija pēc oficiālās statistikas ir uzņēmusi vairāk nekā 21 tūkstot Ukrainas civiliedzīvotāji, bet iespējams šis skaits ir lielāks, jo tiem Ukraiņiem, kuriem ir, piemēram, biometriskā pasa un kuriem nav nepieciešama ne sociālā izmitināšana, ne sociālā palīdzība, ne izmitināšanas palīdzība, tie var 3 mēnešus Latvijā uzturēties, par to valsts iestādes neinformējot. Kāda ir situācija, kāda palīdzība nepieciešama un kas tiek darīts, lai palīdzētu tiem, kuri no kara paglābi stepie mums Latvijā. Šobrīd varu pajautāt kustības, gribu palīdzēt bēgļiem pārstāvēju Lindai Jakobsonai, kur esmu sazvanījis. Labrīt!
Labrīt!
Jā, pēc nepilnas nedēļas būs jau kā 2 mēneši kopš kara sākumu. Ukraiņu bēgļiem bijis jāpielāgojas mums un mūsu kārtībai un mums savukārt viņiem. Cik šobrīd šis palīdzības tīkls ir sakārtots?
Es gribētu pateikties Latvijas iedzīvotājiem par visu to palīdzību, kas noteikti ir sniegta, un man liekas, ka šāda solidaritāte šādā līmenī, kā mēs esam to varējuši parādīt pēdējo nedēļu laikā, ir tiešām vienreizēja un iespējams lielākā pēdējo 30 gadu laikā, jo iesaistījušās ir un sadarbojas savā starpā gan valsts pārvalde, gan pašvaldības, gan uzņēmēji, gan, protams, nevalstiskās organizācijas. Un otrs ļoti būtiskais aspekts ir tas, ka mēs jau burtiski pirmajās nedēļās iemācījāmies, ka vislabāk mums sanāk tad, ja mēs savu darbu koordinējam. Un šajā no nevalstisko organizāciju puses ir šajā darbā ir iesaistījušās tiešām desmitiem organizācijas, varbūt ka pat simtiem organizācijas visā Latvijā, kas dara visdažādākās lietas, gan vācot humanās palīdzības ziedojumus, kas bija nepieciešami un joprojām ir nepieciešami Ukrainā, darot to koordinētā veidā, gan tepat uz vietas palīdzot ar dažādiem ziedojumiem, organizējot atbalsta akcijas, veidojot kamuflāžas tīklus, palīdzot, kā jau jūs arī minējāt, uzņemt cilvēkus pie sevis mājās, parūpējoties par mājdzīvniekiem, ar kuriem šie cilvēki šeit ir ieradušies. Nu, sniedzot tiešām visplašākā veidā gan emocionālo atbalstu ar nepieciešamajām lietām, juridisku atbalstu, psiholoģisku atbalstu, darbs ar jauniešiem un tā tālāk un tā joprojām.
Jā, arī mūsu likumi ir pielāgojušies šo 2 mēnešu laikā, bet ir kādas lietas birokrātiskas, kuras rada problēmas, un jūs redzat, ka būtu vēl jāpielabo?
Es domāju, ka birokrātijā šoreiz izaicinājumu nav. Es domāju, ka lielākais izaicinājums šobrīd, ar ko mēs saskaramies, ir tas, ka mums ir jāsaprot, ka šī palīdzība, nu, diemžēl būs nepieciešama ilgtermiņā. Tāpēc, ka daudziem no cilvēkiem, kas ir šeit ieradušies Latvijā, pat ja karš beigsies jau tuvākajā laikā, vienkārši šobrīd nav vairs māja, kur atgriezties. Un līdz ar šo šī palīdzība būs nepieciešama un būs jāsniedz atbalsts visdažādākajās jomās, kuras es jau daudz arī pieminēju, vēl daudzus mēnešus, un tāpēc mums ir jāsaņems, un mums ir jāmeklē jauni spēki, un jauni palīgi, un jauni brīvprātīgie, kas ir gatavi iesaistīties šajās lietās tāpat koordinētā veidā kā līdz šim.
Jā, ja iesākumā skaitījām dienās, tad nedēļās, tūlīt jau šķiet pāriesim uz laika skaitīšanu mēnešos kopš kara sākuma. Cik noturīgi ir brīvprātīgo atsaucība, vai tā nesāk noplakt un nesākam pierast pie tās situācijas?
Es drīzāk domāju, ka nevis sākam pierast, bet cilvēkiem ir arī... Nu, ir kaut kādas robežas tajā ziņā, ka cilvēki sāk nogurt no tiem darbiem, ko, nu, jo viņiem ir vispārējie darbi dzīvē, kā jau mums katram, bet jāsaka, mums ir ļoti noturīgi brīvprātīgie, un arī es noteikti aicinātu iesaistīties jaunus, un var pieminēt tikai dažas lietas, piemēram, mūsu šoferi, kas ir palīdzējuši no Ukrainas robežas atbraukt uz Latviju tiešām desmitiem, simtiem cilvēku. Tikai caur mūsu organizāciju vien mēs varam teikt, ka ir atvest apmēram 1000 iedzīvotāju, kuriem ir bijis nepieciešams nonākt Latvijā vai pie radiem vai draugiem vai kaut kā citādi, un viņi nav varējuši atrast citu veidu, bet mēs aicinam vēl cilvēkus, viņiem ir iespēja palīdzēt. Īpaši, ja cilvēkiem ir mājdzīvnieki vai daudz mazu bērnu, tad jeb kāds sabiedriskais transports ir ļoti apgrūtinoši pieejams. Tāpat arī, piemēram, bēgļu centros, piemēram, Rīgā, noteikti vienmēr var aicināt palīgā vēl papildus rokas, tāpēc, ka tas brīvprātīgā darbs ir darba laikā un daudziem cilvēkiem ir grūti izbrīvēt šo laiku. Un tāpat arī daudz citas lietas, ko mēs varam darīt, katrs, kuram ir nu, prasmes tajā lietā, ko mēs vislabāk protam. Nu, bet pat ja mēs neprotam labot velosipēdus, kas šobrīd ir ļoti populāri, vai neprotam mācīt latviešu valodu, vai nevaram vest cilvēkus ekskursijās, mēs visi varam izplatīt informāciju, kur var gan mēs paši tie, kas vēlas palīdzēt, gan tie cilvēkiem, kam ir nepieciešama palīdzība, kā to vislabāk iegūt centralizētā veidā. Piemēram, viens piemērs, ko es gribētu minēt, mēs esam apvienojuši vienā kartē, kas saucas palīdzības karta.lv, apmēram 100 labdarības organizāciju punktus, kuros var sniegt ziedojumus un kuros var meklēt mantiskos ziedojumus. Piemēram, apģērbus, apavu, pārtiku, bērnu preces, sadzīves tehniku un tā tālāk. Un tas tā ir lieta, ko mēs katrs varam izdarīt savā brīvajā laikā.
Vai ja ir vēlme palīdzēt, tad ko darīt, kur būtu noderīgam atradīsies. Ja? Brīvprātīgo kustību reģionos situācija, viss pārklājums vienmērīgs, arī Latgalē nav nekāda problēma, jeb tomēr ir.
Mēs, piemēram, šo pašu palīdzības kartu, piemēram, varam redzēt, ka pārklājums ir kopumā praktiski visā Latvijā vienmērīgs. Nu, jāsaka, ka tas tiek organizēts varbūt dažādos reģionos, bet mēs redzam, ka reģionos ir ļoti, ļoti daudz dažādas aktivitātes, kur cilvēki iesaistās. Piemēram, ļoti daudz organizācijas piedāvā savus pakalpojumus, nevalstiskās organizācijas piedāvā savus pakalpojumus bez maksas. Piemēram, ļoti daudz pakalpojumu bērniem ir, bet tāpat arī uzņēmēji. Tā kā es teiktu, ka šīs aktivitātes visdažādākās, piemēram, tā var būt cilvēku vešana ekskursijās. Tagad lieldienās ļoti daudz pasākumu notika un daudz citas lietas, kur mēs redzam, ka tiešām aktivitāte reģionos ir ļoti, ļoti liela un tāpat ļoti daudz cilvēku, protams, dzīvo pie cilvēkiem tieši ārpus Rīgas. Tā kā tur tas atbalsts ir arī ļoti nozīmīgs.
Paldies mums par sarunu šorīt. Linda Jākabsone grib palīdzēt bēgļiem pārstāv ar mums sarunājās.